Fiului și al Sfântului Duh Părin. Înainte de a începe să vorbim despre faptele apostolilor, o să dau glasul unei rugăminți a Arhiepiscopiei și a Protopopiatului 1 Cluj. Adică aici, ca niciunde, în zona Clujului, Protopopiatul 1 al Clujului este din parohile din jurul Clujului și Protopopiatul 2 în Cluj. La toate celelalte, orice oraș, Protopopiatul 1, adică ce înseamnă Protopopiatul? Un cumul de parohii. Protopopiatul 1 e centru și 2 exterior. Dar aici e altfel, pentru că în Cluj n-a fost nicio biserică ortodoxă, că nu se dădea voie să fie biserici ortodoxe. În Cluj a fost cumva un oraș închis din perspectiva ortodoxilor. De-abia puțin înainte de Marea Unire la margine Clujului s-a putut zidi sau poate să fie o mică comunitate ortodoxă, restul nu se dădea voie. Și de-abia după aceea au început să se zidească după Marea Unire. Și atunci primul protopopiat era cel din jur, că acolo au fost românii. Și după aia a apărut și protopopiatul Cluj 2, care era de fapt Clujul, unde s-au mulțit românii în timp și au putut să fie. Și există un grup de actori creștini, deci actori de la marile teatre din București, care sunt creștini și și-au propus tot anul trecut, au făcut spectacole și anul celălalt au făcut un spectacol despre Sfântul Antim Ivreanu. Nu știu, cred că ați văzut unul dintre voi. Anul trecut acum 3 ani despre Sfântul Constantin Mnicoveanu. Și au umblat cu el prin țară și teatre cumva de factură bună, adică fără dedesubturile de tip sexualist, de tip cum se întâmplă acum, aproape nu mai poți găsi o operă sau o operetă sau un teatru fără așa ceva. Lucruri normale care nu prea să mai văd. Și anul ăsta au făcut un teatru și vin cumva din partea Patriarhiei, au făcut un teatru despre Marea Unire. Nu știu exact tema, dar zice că e foarte interesant vieții de ei. Și marți 20 februarie de la ora 6 seara în casa de, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca se va prezenta acest teatru Ziditori ai Marii Uniri, se numește. Distribuție Cristina Moldoveanu, Adrian Angel, Dan Apăvăloaie, Petru Pletosu, Marian Ciprian, regia artistică Marian Ciprian. Și banii se strâng pentru o casă de copii care se construiește în Cojovna. O casă de copii. Și avem vreo 25 de bilete care costă 25 de lei. Cine vrea, poate să nici nu meargă, dar banii vor merge pentru această casă de copii. Eu o să-i las și acum și zilele următoare când vreți, nu știu la cine să-i las, care vine constant întâlniri, la Andreea. O să-i pun aici. Și de la ea puteți să cereți, să știți asta. Acum să ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre Sfântul Apostol Pavel și despre cei 3 ani probabil petrecuți de el în Arabia după plecarea din Damasc. Adică Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 9, nu ne vorbește despre asta, deși era ucenicul lui. El merge mai repede peste viața Sfântului Apostol Pavel. Oricum, Faptele Apostolilor este o continuare foarte, foarte firească a Evangheliei Sfântului Apostol Luca. E ca și cum ar fi capitolul 2. Evanghelia scrisă de Apostolul Luca este capitolul 1, viața Mântuitorului și tot ce știe și tot ce a aflat despre viața Mântuitorului, de la Pavel, de la Petru, de la Mari Apostol, de la Maica Domnului. Fiind medic, a fost foarte atent cu toate detaliile și, într-adevăr, Evanghelia lui Luca are detalii și are pilde pe care nu le are nicio altă evanghelie, lucru pentru care părintele Teofil Prăianu, un om deosebit, își dorea ca primul om pe care îl va vedea dincolo când se va duce, dacă îl va primi Dumnezeu, dar el avea încredere că îl va primi, să fie Sfântul Apostol Luca. Al doilea, Sfântul Iosif din Arimatea, pe care îl admira enorm de mult, pentru că în momentele cele mai grele, când nimeni nu îndrăznea să întinde mâna să-l ajute pe Hristos, el a făcut-o cu punându-și la bătaie averea și numele și renumele și tot, adică și-a dat și mământul și tot, ceea ce era un rău renume pentru evrei, să faci așa ceva, să-i dai acestui, așa zis, profet mincinos, din perspectiva lor, mormântul tău, să participi tu, să faci tu tot ritualul de ungere cu mir și învelire care se făcea la mormântări. La ei era ceva, nu îndrăzneau nici apostolii săi, nu s-au apropiat prea mult de teama iudeilor, dar Iosif, care era din Sinedriu, și-a permis pur și simplu să stea în fața întregului oprobiu public. Și el și cu Nicodim au făcut asta timp de o noapte întreagă, atunci și în fața tuturor, și s-a dus chiar în fața lui Pilat, adică și-a pus obrazul până la nivelul lui Pilat, dă-mi-l pe acest străin, să-l îngrop eu, am mormânt, pun eu tot ce trebuie, nu trebuie să dați nimic. Și mira Pilat, de ce vrea acest om bogat, era un om bogat. Era al doilea. Am mai spus și un al treilea pe care l-am uitat. Cred că sunt eu Angurul de Aur. Își dorea Părintele Teofil să-l vadă. Dar primul era Luca, Sfântul Apostol Luca. Ei, Evanghelia lui Luca continuă, dacă o puteți citi, când terminați Evanghelia lui Luca, continuați cu Faptele Apostolilor. Este pur și simplu continuarea. Episodul 2. Și după ce se înalță Hristos la cer. Ce se întâmplă după ce se înalță Hristos la cer? Și continuă firesc același limbaj, aceleași verbe, aceleași substantive, același fel de a vorbi. Exact, continuă și același destinatar, Teofil, care scrie unui creștin bogat, unui om care vrea să devină creștin și era destul de bogat, sau devenise, și care vrea să știe mai multe despre Hristos, el îi scrie și îi spune, o preaputernice Teofile, uite ce spun, asta este, ce trebuie să afli. Probabil că avea și un grad înalt, iar acel om era interesat să afle mai multe despre Hristos, nu era mulțumit numai câte auzea de la unii, de la alții, și a vrut să știe. Și atunci Luca a trecut la scris și a scris tot ce știa el de la mari apostoli. Așa s-a scris Evanghelia de la Luca. Acum, întorcându-ne, Luca, în capitolul 9, când vorbește despre convertirea lui Pavel, acolo insistă mai mult, dar nu insistă după aceea în ce s-a întâmplat după ce el a trecut peste zidurile Damascului, după ce a fost coborât într-o coșniță peste zidurile Damascului, pentru că evreii l-așteptau la port să-l ucidă. Noaptea s-a coborât și doar a spus direct că a plecat la Ierusalim. Dar se pare, din mărturile lui Pavel, din epistolele lui, și nu numai, și chiar și din Faptele Apostolilor de mai târziu, în alte capitole, aflăm că, de fapt, Pavel nu a mers chiar atunci la Ierusalim, ci îndemnat de Duhul Sfânt, până la urmă, pentru că, dacă o să avem răbdare și o să mergem pe firul vieții lui Pavel, să vedeți că aproape nimic n-a făcut fără să fie îndemnat de Duhul Sfânt, de Mântuitorul, prin arătare. Nu făcea nimic fără să aibă acest semn de la Dumnezeu clar și nu ca la noi, că din senzații, stări, nu știu ce, ci chiar îl vedea, chiar vorbea cu el. Și așa a hotărât ce să facă mai departe. S-a dus în pustia Arabiei, unde a stat 3 ani și acolo a auzit cuvinte de nespus, care nu se cuvine omului să le rostească, a avut probabil întâlnirea aceasta tainică cu Hristos, pe care după aceea n-a avut timp o viață să o mărturisească între oameni și pe care vrea să o mărturisească orice bătăi, orice vergi, orice vină de bou s-ar fi repezit peste el, oricâte bătăi cu pietre, oricâte scorobii scufundate, nu putea să tacă din ceea ce auzise. Și data trecută v-am citit din capitolele din Galateni, unde se vorbește despre așa ceva. În Galateni, către cetățenii din Galata, creștinii din Galata, scrie Apostolul Pavel și le povestește el ce a fost și cum s-a întâmplat. Dar mai este un al doilea loc în care se vorbește despre ce s-a întâmplat atunci, chiar în Faptele Apostolilor, capitolul 22, adică tot în cartea lui Luca, dar mai târziu, capitolul 22, și o să vă citesc ce zice Sfântul Apostol Luca despre Pavel. De fapt, zice despre Pavel, rememorând un discurs pe care l-a ținut Pavel în fața iudeilor și în fața proconsulului, erau adunați acolo și fariseii, și căturarii, și irodienii, și toți mai mari iudeilor. Și Pavel le vorbea. Și era și proconsulul Felix și era toți mai mari. Și el le vorbea, adică l-au judecat și a ieșit în față și el a zis ce s-a întâmplat. Și o să vă citesc cum începe el, zice: Eu sunt iudeu din Tarsus Ciliciei, zice Pavel, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată, adică o cetate în afara Israelului, un nord, undeva spre unde este acum Siria, la, și unde se împreună cu granița Turciei, iese la Mediterană. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Și era judecată cu popor care venise, ca și acum, că poate intra în sala de judecată, poporul să asiste. Intrase Sinedriul, intrase farisei, intrase cărturarii și vreau neapărat să-l ucidă. Între ei erau 40 de oameni care au spus că nu mănâncă și nu beau până nu-l omoară. Vă dați seama, între ei care stau în față. Și Pavel trebuia să le vorbească. Noroc că era ajutat sau îngrădit de gărzile romane care l-arestaseră. Și atunci nu puteau să treacă de gărzile romane să-l omoare, că l-ar fi omorât atunci. Și a zis Pavel, eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este nesemnată, te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, erau niște trepte unde era el în fața tronului proconsulului, a făcut poporului semn cu mâna și făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască zicând, a vorbit special în limba evreiască, ca ei să fie atenți, adică nu le-a vorbit nici în latină, cum ar fi obișnuiți în asemenea situații, și mai ales la judecată, trebuia să vorbești în latină, pentru că era în fața autorităților romane, nici în greacă, ci a vorbit în evreiască, ca să fie foarte atenți că el, poporul evreu, vrea să vorbească și să-l convingă. Și zice, bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbește în limba evreiască, au făcut mai multă liniște și el le-a zis, eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel, era marea școală a fariseilor și a învățaților și a cărturarilor din Ierusalim, cea mai vestită a lui Gamaliel, și învățând la picioarele lui Gamaliel, în sensul că era ucenicul cumva preferat al lui Gamaliel, adică unul dintre cei mai buni elevi ai lui, în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi, că îi vedea plin de râvnă că a călcat legea părintească. Ah. Și eu am fost, zice, plin de râvnă părintească, cum văd pe voi că sunteți. Eu am prigonit până la moarte această cale a credinței creștine, completez eu, legând și dând la închisoare și la moarte bărbați și femei. Auziți? Deci a ajuns și nu zice că legând și de la închisoare și la moarte numai pe bărbați sau numai, deci nu numai Ștefan a fost printre cei care au murit atunci, ci mulți din comunitatea creștină prin mâna lui, care era cumva un fel de șef a celor care îi prindeau și au pătimit și poate chiar au ajuns la moarte. Precum mărturisește pentru mine chiar și arhiereul care era de față și tot sfatul bătrânilor care era de față, de la care primind și scrisori către frați mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim, pe creștinii care erau acolo spre a fi pedepsiți. Adică nu numai că s-au limitat la Ierusalim și zona din jur, ci s-a dus și a cerut cărți și scripte și peceți și tot ce trebuie ca să meargă la Damasc, unde erau comunități puternice evreiești, să-i adune și pe acolo pe toți creștinii să-i ucidă sau să-i pedepsească. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger. Am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar eu am răspuns, cine ești, Doamne? Zisea către mine, eu sunt Iisus Nazarineanu pe care Tu-L prigonești. Iar cei care erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea, ei nu l-au auzit. Și am zis, ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine, ridică-te și mergi în Damasc și acolo se va spune despre toate cele ce s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc fiind dus de mână de către cei care erau împreună cu mine, iar un oarecare Anania, bărbat evlavios după lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-a zis, asta după 3 zile, știți, după câte știm, i-a lăsat 3 zile așa orb în casa unui oarecare tăbăcar în Damasc și la îndemnul lui Dumnezeu, Anania, preotul creștinilor din Damasc, a venit și zice, și stând alături de mine, mi-a zis, frate Saule, vezi iarăși. Și eu, în ceasul acela, l-am văzut. Și pe Anania și în general l-am văzut. Adică i-au căzut solzii acele pe ochi și a văzut. Iar el a zis, Dumnezeu, părinților noștri, te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia Lui și să vezi pe cel drept cu cât mare și cât mare, adică pe Dumnezeu, pe Hristos. Să-L vezi pe cel drept și să auzi glas din gura Lui. Că martor vei fi Lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Adică spune că a aflat de la Dumnezeu că cele ce le-a auzit și le-a văzut pe drumul Damascului, dar după aceea și cele care le-a mai auzit în Arabia, după ce va merge singur, va trebui să dea mărturie departe, până la marginea pământului. Și acum, de ce zăbovești? Sculându-te, vătează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui. Și s-a întâmplat, și Pavel continuă, și s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim, iarăși Pavel trece peste perioada de 3 ani. Deci când am plecat din Damasc și m-am întors la Ierusalim, zice, și mă rugam în templu s-a întâmplat să fiu în extaz. Deci el s-a întors la Ierusalim, era perioada aceea când umbla după apostol, încerca să-i convingă, probabil că îi convinsese prin Barnaba că el nu mai este un vânzător, că nu mai este un terorist al lor. Și apostolii cumva l-au crezut. Zice, s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz. Creștinii se duceau încă în templu cel mare și se rugau acolo. Și să fiu în extaz, adică să iasă din sine, să vadă lucrurile care nu se văd de obicei cu ochii normali, ci să vadă lucrurile duhovnicești. Și zice, și să-L văd pe Iisus zicându-mi. Deci l-a văzut pe Dumnezeu din nou. Așa că întâlnirea lui cu Dumnezeu a fost multe, nu a fost numai una. Și aici nu s-a speriat. E clar că el a mai avut multe asemenea întâlniri cu Dumnezeu. Și zice, și să-L văd zicându-mi, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Și eu am zis, Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine, mergi, că eu te voi trimite departe, la neamuri. Și l-au ascultat până în acest cuvânt și au ridicat glasul, zicând, ia-l de pe pământ pe acest om, că nu se cuvine ca el să mai trăiască, să vorbească. Deci mulțimea a început să strige, nu l-au lăsat să continue mai mult de atât, pentru că nu vreau să audă că ei l-au ucis pe Ștefan, că li s-a arătat Hristos, că Hristos de fapt e viu, așa ceva, nu vreau să audă iudeii aceia care erau de față. Și a zis, ia-l de pe pământ, ucide-l. Probabil că cei 40 care erau pregătiți cu cuțitele la ei deja se repezeau, care mai de care să treacă de gări să-l ucidă, pentru că mărturia lui era prea puternică, era prea clară, prea directă. Adică l-a văzut pe Iisus, a vorbit cu el și încă le-a spus Iisus, degeaba stai aici, degeaba le propodești, că nu te vor asculta, pleacă departe, la neamuri. Ori pentru ei asta era o jignire, adică cum la neamuri? Adică cum să te duci să vorbești neamurilor și să-i primești pe ei ca fie lui Dumnezeu și noi nu suntem vrednici? Dacă ați putea înțelege mândria asta iudeilor, ei nu puteau înțelege așa ceva. Ori asta i-a zgândărit cu totul. Adică cum? Cine e Iisus ăsta? Și mai te trimite și la neamul. Adică noi nu suntem vrednici. Că nu credem. Omoară-l pe pământ să-l ștergi. Adică nu suportau cuvântul lui. Asupra acestui cuvânt vreau să ne oprim astăzi. Asupra acestui întâlnire între Pavel și Hristos. Ieși în grabă din Ierusalim, a zis Hristos. Ieși în grabă din Ierusalim. Au zis, în grabă. Pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Mergi departe la neamuri. Și știți, Pavel îi iubea foarte mult, iubea foarte mult pe iudei. Neamul lui îi iubea foarte mult. Este singurul apostol care zice, îi spune lui Hristos, Doamne, decât să fie acest neam, adică neamul ăla peste tot, neamul lui l-a căutat peste tot, neamul lui l-a bătut cu pietre de mai multe ori și știți ce înseamnă să-l bați cu pietre? Adică era într-o comunitate iudaică și socoteau unii evrei că a spus cuvinte care nu se cuvine să le spună, cum îndrăznește să spui că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, gata, se hotărăsc mai mulți, deci e vinovat, hotărăsc cu preoții bisericii, mai mulți martori dau mărturie, da, a spus că este Fiul lui Dumnezeu, trebuie omorât cu pietre. Asta era rânduiala. Și se hotărau mai mulți, 10-15 pe care l-acuzau și era pus lângă un zid și era o grămadă de pietre lângă cei care dădeau cu pietre și fiecare om se apropia și dădea cu piatra cât putea de la 2-3 metri în el și pe aia se depărta, venea altul, dădea, adică nu dădeau toți deodată ca să se dea unul într-altul. Știți, să fie acolo o bulibășală. Nu. Și fiecare evreu aș dădea cu piatra în mână și nu vă închipuiți că erau pietricile de la râu frumoase, rotunde, erau colțuroase și erau serioase, bolovani. Înțelegeți? Cu alea se omoară omul, nu cu pietricele. Și tădeau și se întorceau și venea altul, dădea și asta secundă de secundă, secundă de secundă, secundă de secundă, până se făcea o grămadă de pietre peste omul. Până cădea la pământ și probabil că l-acopereau pietrele. Atât de mult se lovea în el. Ei, și asta se întâmpla de mai multe ori cu Pavel. Înțelegeți ce gravisim. Asta se întâmpla cu... Și asta nu i-au făcut-o romanii, nu i-au făcut-o grecii, au făcut-o poporul său. De mai multe ori l-au bătut cu bice, de mai multe ori s-au întâmplat multe lucruri grozave și asta din tocmai poporul său. Și totuși a fost singurul apostol care a zis, Doamne, învârtoșat și neînțeles, neînțelegător la minte este poporul acesta. Dar era milă de el și iubea și zicea, mai bine șterge-mă pe mine să fiu anatema înaintea ta și în cartea vieții, adică să fiu eu șters din cartea vieții de a trece pe ei. Înțelegeți cât ținea la ei? Pentru că îl durea inima, mai ales că el știa cât de învârtoșat a fost și cum era, că el era așa înainte. Și atunci înțelegea altfel pe ei și îl durea inima pentru ei și vrea în mod special să-i întoarcă. Avea o râvnă specială să-i întoarcă pe evrei. Dar Dumnezeu nu a binevoit așa, ci a zis, tu vei merge la neamuri. Așa că cuvântul pe care l-a spus în timp ce el stătea în extaz acolo în templu și l-a văzut pe Iisus, Iisus s-a apropiat de el și a zis, grăbește-te și ieși din Ierusalim, că nu vor asculta cuvântul tău despre mine. Te voi trimite departe, la neamuri. Și el a început să se roage de Hristos, să zică, Doamne, dar eu eram dintre cei care trăgeam și duceam, adică ca și cum ar spune, trebuie să mă lași aici să-i ajut, pentru că eu sunt dintre cei care, de asta insiste, el îndrăznește să stea împotriva cuvântului Hristos, știți? Atât de mult ține la iudei, încât îndrăznește să stea împotriva cuvântului lui Hristos și să zică, să vă citesc încă o dată ca să nu, așa, și să zică, da, iertați-mă că vă țin. Așa. Și s-a întâmplat când m-am întors în Ierusalim să mă rog în templu să fiu în extaz și să-l văd zicându-mi, grăbește-te și ieși în grabă. Auzi, de două ori, grăbește-te, ieși în grabă. Adică, fugi! Și asta nu era cu siguranță, graba asta nu era pentru că era frică lui Hristos sau era frică pentru Pavel. Fugi repede, fugi, că nu era. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Adică, ce putea să nu fie în mâna lui Dumnezeu? Putea să-i împiedice oricând să-l omoare. Nu asta era problema. Graba, o să vorbim puțin despre de ce îl grăbește așa Mântuitorul pe Pavel. Zice, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Adică, o să vorbești, o să ai timp să și vorbești, dar nu o vor primi. În sens, nu în sensul că trebuie să te grăbești acum că e unul care te caută să te omoare. Nu vor primi mărturia ta despre mine. Și zice, și el răspunde, în loc să răspundă, bine, Doamne, așa fac cum zici tu. Îndrăznește de dragul fraților lui și zice, și eu am zis, zice, Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteau prin sinagogi. Adică, ca și cum ar spune, îngăduie că nu mă înțeleg și nu mă cred, pentru că ei știu că eram dintre ăia care băteam în sinagogi și nu știu ce și nu știu cum. Și știi ce învârtoșat eram și eu? Pe cei care credeau în tine și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele și eu care ucideam. Cu alte cuvinte, îngăduie pe ei și lasă-mă să le vorbesc. Asta vrea Pavel, de fapt, de aceea insista pe... Și îi se părea dur cuvântul lui Hristos, grăbește și ești din Ierusalim că nu o să asculte cuvântul tău. Pe el l-a durut faptul ăsta că ei nu vor să asculte adevărul că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și el zicea, mai lasă-mă să le vorbesc. Și eu am fost așa. Crede-mă, încerc, voi face. Înțelegeți? Cât de mult ține la oamenii aceștia. Și Hristos continuă și zice, și a zis către mine, mergi, că eu te voi trimite departe la neamuri.
Ce putea să facă?
Trebuie să plece, când mai comentezi a doua oară, ți se spune, nu mai zici nimic. Te pleci și... De ce a făcut Dumnezeu asta? De ce l-a grăbit pe Pavel? Care e motivul pentru care îl grăbește? De ce Dumnezeu nu insistă pentru iudei? Și asta ne învață foarte mult pe noi și avem multe de învățat de aici. Și multe lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă în viața noastră se pot explica prin acest fel de a fi al Mântuitorului. Că și în viața noastră lucrează la fel. Nu, nu e un Dumnezeu atunci, un Dumnezeu acum altfel și un Dumnezeu... Dumnezeu e pur altfel. Prima întrebare, de ce îl grăbește, ar fi, e frică de uciderea lui Pavel? Nu e frică de uciderea lui Pavel. Pavel și-o și dorea. Vrea să fie ucis. Nu asta era problema. Îl ducea Dumnezeu lipsă de... zicea, era frică cumva dacă moare Pavel nu să aibă pe altul, nu. Cum l-a întors pe Pavel pe drumul Damascului, dacă ar fi fost voia Dumnezeu mai întorcea 100 de Pavel. Înțelegeți? Nu asta era problema, că vai ce valoros e la Pavel și nu cumva să scape iudeii să-l ucidă. Nu asta era problema până la urmă. Toți oamenii sunt valoroși. Nu-i mai important Pavel decât alții. Și undeva să Dumnezeu harul său, sunt 100 de Pavel la un loc într-un om care până atunci îi nu știa să bâgâie bine. Înțelegeți? Dacă varsă Dumnezeu din harul său. Deci, sigur nu era problema că fugi repede, ascunde-te că tu ești vasul meu ales și dacă te nimeresc ăștia pe aici cu un cuțit. Nu. Plus că dacă Dumnezeu vrea să-l ocrotească, în mijlocul iadului să fii și nimeni nu se atinge de tine. Adică nu era neputința lui Dumnezeu de a-l ocroti acolo în mijlocul Ierusalimului. Așa cum l-a ocrotit mai târziu, acum, când ajunge în Ierusalim după 15 ani și este prins de iudei, 40 de oameni vreau să-l ucide pe toate părțile și nu au putut să-l ucidă. Romanii îl protejau. Ajungeau cei ce îl judecau să-l protejeze. Îl duceau cu cohortă romană încolo încoace de la turnul Antonia până nu știu unde, ce puteau să facă iudei. Cum se bați cu armatele romane? Că nu puteai să te bați tu cu țitașul tău și ăia cu armate și cu scuturi și cu tot ce trebuie. N-aveai. Și uite că Dumnezeu îl proteja. Dușmanii lui Pavel îl protejau. Înțelegeți? Adică n-are Dumnezeu căi de a se proteja și de a-l proteja pe Pavel. Are. Atunci de ce l-a grăbit? De ce atâta gravă? De ce Dumnezeu insistă pe asta? În primul rând, pentru că persoasiunea și insistența lui Pavel, cu care el ar fi vrut să-i convingă pe iudei și să insiste, să le spună, le-ar fi făcut mai mult rău. I-ar fi dus pe evrei la păcate împotriva Duhului Sfânt, care nu se pot ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Adică Pavel probabil că ar fi spus cuvinte foarte puternice și foarte vii și foarte clare, fără înconjur. Este motivul pentru care Dumnezeu însuși a vorbit în pilde ca să nu-i facă pe evrei să păcătuiască împotriva Duhului Sfânt. Adică, după ce ți se face în ce înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt? Că noi totdeauna avem impresia că cine știe să zici ceva împotriva Duhului Sfânt și aia nu se iartă. Nu. Părinții nu spun că dacă... Deci ce înseamnă să... Că zice Mântuitorul, orice păcat se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Ce înseamnă din perspectiva tuturor sfinților, nu unuia, din învățătura bisericii, învățătura apostolilor, până la urmă, că nu învățăm noi Scriptura după capul nostru, așa fiecare, cum o luat unul și a zis că dacă mădularul tău te ispitește, te zmintește, taie, mâna tău te zmintește, taie, ochiul tău, și mulți au făcut așa, că așa scrie acolo, dar nu așa se ia cuvântul. Când apostolii zic, nu e vorba de asta, nu e vorba că oamenii trebuie să se ciuntească singuri, să unii s-au scopit, alții s-au, ai, toate nebunile din lume, dar erau erezii. Oamenii care făceau așa erau condamnați de biserică la ani și ani, mulți de neîmpărtășanie, pentru că au făcut asemenea chestii de capul lor, așa, au interpretat Scriptura după mintea lor, luând din context, scoțând și neînțelegând-o în sensul larg al Duhului Evangheliei, că Dumnezeu nu vorbește despre așa ceva și n-a îndemnat pe nimeni niciodată să-și taie nici mâna, nici ochiul, nici piciorul. Și, din potrivă, pe toți șungii a făcut bine, și pe toți orbii, și pe toți șchiopii, nu? Adică trebuie să înțelegi altfel și acolo, în contextul acela, se înțelege clar că e vorba oamenii cu care te însoțești, situațiile în care locuiești, trăiești, dacă te duc în ispită, căile pe care mergi ale vieții tale, dacă te duc în ispită, taiele de la tine, mergi pe alte căi care nu te mai ispitesc, dacă vezi că acelea te duc să te îndepărtezi de Hristos și te fac să te lepezi de El, nu mai mergi pe calea aia. Asta înseamnă. Dacă faptele pe care le faci tu, meseria pe care o practici, te duce să te îndepărtezi de Hristos și să ajungi să lepezi, mai bine nu mai faci, faci altceva, orice altceva. Sau chiar nu mai faci și trăiești sărăntoc, dar nu-l vinzi pe Hristos. Ochiul, adică felul în care vezi lumea, dacă cultura ta, felul tău de a vedea lumea, te îndepărtează de Hristos, înseamnă că nu-i bună, înseamnă că ceva e ca un morb al morții în ea și trebuie să o scoți. Trebuie să o scoți. Renunți mai bine la ea dacă nu știi să o pliești, să o înțelegi în Duhul lui Hristos. Decât să te lepezi de Hristos, decât să ajungi, să-L alungi din viața ta. Ăsta e înțelesul, că scoți ochii de la tine, că nu că te stai mâini, ochi, nu știu ce faci pe acolo. E așa și aici, când se zice că orice se va ierta omului în afară de păcatul motiva Duhului Sfânt, nu-i vorba că, așa cum credeam eu când eram înainte de convertire, că Domnul a zis ceva motiva Duhului Sfânt, că nu știam încă, n-am citit cărțile Sfinților și... Și că măcar se rezolvă treaba. Știi o chestie, ești în fundul iadului, nu mai e nicio problemă. Adică măcar te-ai liniștit. Că până atunci nu știi, știi, era așa tot. Bă, dacă mai este o șansă de mântuire. Și asta era un coșmar. Că mai este o șansă de mântuire. Nu vreau, n-am chef, sunt obosit, nu mai vreau nicio șansă. Și credeai că dacă zici și ne știe ce motiva Duhului Sfânt, gata să rezolva. Nu s-a rezolvat nimic, nu așa. Păcatele împotriva Duhului Sfânt, zic părinții, pentru că tocmai acolo, în contextul acela, trebuie să le privim cum le-a mărturisit Hristos. În ce context le-a mărturisit Hristos? După ce a vindecat un demonizat, adică a scos un demon, după ce a vindecat mulți oameni, după ce a liniștit furtuna și a mers pe apă, deci a făcut câteva minuni cutremurătoare la care fariseii le-au văzut sau le-au auzit, cel puțin două dintre ele, fariseii și cărturarii care comentau din margine, le-au văzut, vindecarea multor oameni și tămăduirea unui demonizat înfricoșător, și au auzit de faptul că a venit pe mare și că au liniștit furtuna numai cu cuvântul, adică sunt niște lucruri care depășesc putința omului, înțelegeți? Adică noi, un om nu poate să facă așa ceva. Tu poți să zici mării, taci, încetează și să se întâmple întâmplător să se oprească vântul în clipa aia, furtuna. Dar nu poți să faci ca marea să rămână, cum zicea țăranul, palangă la pământ, după ce ea a fost frământată de vânturi de ore întregi și nu se mai liniștește încă ore întregi până se liniștește, chiar dacă încetează vântul. Și spune Evanghelia că marea s-a liniștit brusc și vântul a încetat. Adică nici măcar n-a fost invers. Vântul a încetat și marea s-a liniștit. Și marea s-a liniștit, așa, a rămas oglindă. După ce a fusese, cum se poate așa ceva? Adică apostolii au rămas încremeniți, că erau pescari și iau ei cu marea. Cum să rămână marea când Hristos taci, încetează, i-a zis mării, a certat-o puțin așa și marea, pic, s-a făcut mic așa, oglindă. Și toți au zis, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Așa se spune, că toți au zis, Doamne, Tu ești cu adevărat, ești Hristos Fiul lui Dumnezeu. Adică nu se poate așa ceva. Un om nu poate să facă așa ceva. Nu poate. Nu poate. Toate moleculele de apă au ascultat. Credeți? În clipa aia. Toate moleculele de aer au ascultat și au făcut ascultare. Așa ceva nu face omul. Orice ar face, oricum le-a învârtit, nu face. Coboară pe țărm, ciunci, chiopi, orbi, vindecă în fața fariseilor și cărturarilor. Ori din naștere. Vindecați. Ciungi, oameni slăbănoci, paralizați, care nu mișcă astăzi de ani zile. Mișcă. Îi văd acei oameni. Văd clar. Când vin și demonizații și scot demonii cu strigăt mare și demonii ieșeau zicând acesta este Fiul lui Dumnezeu și strigau lucruri grele, adică adevărate. Dar și fariseii ziceau, nu credeau. Auziți? Deci văzând atâtea minuni cutremurătoare, ei ziceau, cu duhul demonilor, cu domnul demonilor, cu Satan cel mare scoate pe demoni. Ca să ajungi în halul ăsta, să vezi asemenea minuni și să zici că nu cred nici asta, nici asta, nici asta, nici asta, nici asta. Asta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică să vezi minuni și lucrări peste măsură de explicații și înțelegere și care sunt clare lui Dumnezeu și puteri Dumnezeu și tu să nu crezi totuși. Ăsta e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Înțelegeți? Acesta nu se iartă nici acum, nici în celor ce va să fie. Nu că Dumnezeu nu iartă, ci că tu nu te vei putea ierta niciodată. Niciodată nu te poți ierta. E ca și cum evidența unui fapt pe care l-ai neglijat, faptul că acel om pe care l-ai bajocorit, l-ai râs, ai, nu știu ce ai spus de el, afli că n-a făcut niciun rău, că este adevărat tot ce a spus el, că toate ironiile tale sunt gratuite, că n-ai, și tu tot să continui să zici, azi că poate că e așa. Dacă după ce afli că omul ăla n-a făcut nimic ce spui tu și îl bajocorești în presă și peste tot, nu știu ce faci, și continui, când te vei întâlni cu conștiința ta și cu sufletul tău, n-ai cum să te ierți, înțelegeți? Nu te poți ierta. Da, apoi când greșești înaintea lui Dumnezeu. Nu greșești înaintea unui om, greșești înaintea lui Dumnezeu. Și a oamenilor și a tuturor, până la urmă, necrezând acele minuni cutremurătoare, care sunt clare. E despre acestea zice Dumnezeu, că acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, că pentru evrei era clar că acestea se fac prin lucrarea Duhului Sfânt, minunile. Și, ei, păcatele împotriva Duhului Sfânt, adică necredinței în asemenea minuni, pe care ei le-au văzut în față, nu se iartă nici acum, nici în veacul ceva să fie, în sensul că conștiința ta nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Te va mustra pentru totdeauna. N-ai cum să, cu condiția, că să zicem că la un moment dat poate te schimbi și zici, da, Dumnezeu, recunosc. Dar dacă rămâi în această nerecunoaștere, nu se poate ierta. Deci și aici, dacă recunoști și revii și te reîntorci și zici, da, așa a fost, recunosc, se iartă. Asemenea situații au fost foarte multe în perioada Imperiului Otoman, în Turcia, în Grecia, unde erau comunități puternice grecești, ortodoxe, și unde oamenii, din diferite motive, din niște mânii, din niște supărări, treceau de la, cădeau din ortodoxie, din credință și se alipeau de mahomedanism. Că erau prea mari tributul și nu știu ce, că ortodoxia și credința creștină nu permitea despărțirea așa de capul tău de soție sau de soț și tu vrei să ai două soții, trei, au fost asemenea cazuri. Și Un creștin, de exemplu, și-a avut, două, trei soții și a zis, da, nu mă lasă credința creștină, păi mă lasă mahomedanism, s-a dus la ăia, mă primiți, bă, te primim, au zis, hai încoace. Și și-a luat două, trei soții. Dar după aceea conștiința a început să-l mustre. Și a zis, de ce am făcut eu asta? Pentru ce am făcut eu asta? Pentru că l-am nepădărit pe Hristos numai pentru patima mea nenorocită. Și a început să-l mustre conștiința. Și părea că nu mai este iertare. Dar a fost iertare pentru acești oameni când ei se trezesc și vor să se întoarcă. Dar ei parcă își doreau ca să se întoarcă în locul în care s-au lepădat, în fața oamenilor pe care l-au vorbit de rău pe Hristos, acelora să le spună, eu cred. Eu nu cred în Mahomed, eu cred în Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și numai acolo se puteau ierta pe ei înșiși. Că nu că nu ierta Dumnezeu, ei pe ei înșiși nu se puteau ierta, înțelegeți? Sunt asemenea zeci de oameni care au făcut asemenea lepădări, au fugit în muntele Atos, care au un fel de peninsulă cumva cu un fel de autonomie, se fugeau acolo și stăteau prin mănăstiri, trăiau, dar chiar dacă părinții de acolo îi primeau, chiar dacă până la urmă le părea rău, erau dezlegați, erau lăsați și la împărtășanii, ei nu se puteau ierta. Nu se puteau ierta, înțelegeți? Că s-au lepădat în piață publică, în Smirna, în Izmir, în Efes. Au zis în fața tuturor că așa se făcea, cu declarație publică. Nu cred în Hristos, cred în Mahomet și spunea turbanul și gata, își lepăda crucea de la gât și ei, asta nu-și putea ierta lui. Și cerea voie și insista ani de zile până când îi dădea duhovnicul voie, pentru că duhovnicul zicea, nu poți acum, că o să te lepezi iară dacă te duci acum, încă nu ești pregătit. Și până când îi dădea duhovnicul voie și el ca un însetat se ducea în locul acela unde a vorbit, în piața unde a zis că el se leapă de Hristos și își lua turbanul de pe cap și îl punea jos și zicea, nu, sunt creștin. Și își făcea cruce și își punea cruce la gât și în clipa aia se știa că vei fi ras. Adică vei fi tăiat, vei fi ucis. Dar asta pentru el era o eliberare extraordinară. Se iertau pe ei înșiși. Puteau să se uite în oglindă, puteau să se uite la Hristos fără rușine. Altfel nu se putea uita. Înțelegeți? Astea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Astea nu le poți ierta. Nu le poți ierta tu, pentru tine. Chiar dacă zici că le ierți, nu ai toată dezlegarea și lumina să te uiți la Hristos. Să-i zici, te iubesc, Doamne, cât de mult te iubesc. Se opresc cuvintele în gât. Înțelegeți? Și în inimă nu se pot ridica până la măsura care vrea să le ridici. Ori asta înseamnă ca un fel de barieră veșnică între tine și Hristos. Nu poate urca iubirea ta față de El și față de semeni neîncetat, neîncetat. Că dincolo noi nu vom fi așa o stachetă și gata, până acolo, aici stați. Nu, ci o urcare neîncetată în iubire cu Hristos și cu ceilalți. Neîncetată, fără sfârșit. Ori cu asemenea închideri de gând și tulburări ale inimii, tu nu poți înainta veșnic. Tu ești cu inima îndurerată și nu poți să înaintezi. Și atunci ai nevoie, ca un disperat, dacă ești sincer, ai nevoie de această dezlegare de la tine însuți, ca și cum ți-ai elibera ochii de mizerie, de gunoi, să spui, da, am făcut o greșeală și nu numai într-un colț lângă un om, ci lângă cei, lângă toți, să știe toți. Acestea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Dar întorcându-ne, de ce am vorbit despre păcatele împotriva Duhului Sfânt? Pentru că, de fapt, Dumnezeu vrea să-i ferească pe iudei de păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici acum, nici în veacul viitor. Împotriva păcatelor, împotriva Duhului Sfânt, s-a rugat Hristos și în grădina Ghețimanii. Toată râvna aceea și durerea cu care s-a rugat Hristos în grădina Ghețimanii pentru apostoli și pentru toți cei care vor urma după ei și vor crede în ei, era împotriva acestor păcate care nu se pot ierta. Adică, dacă apostolii, după tot ce au văzut, după tot ce au trăit lângă Hristos, după toate minunile pe care le-au văzut, după toată dragostea pe care au simțit-o în Dumnezeu acolo, lângă El, după tot ce au spus și au mărturisit, după promisiunile veșnice de iubire veșnică, se vor lepăda, ei înșiși nu se vor mai putea ierta. Înțelegeți? Veneau peste ei, urma să vină o încercare mare, urma să-L prindă pe Hristos, urma să-L ducă în temniță, urma să-L bată cu... Ei să vadă lucrul ăsta, ei să trăiască toată această tulburare, ei să se zmintească, să nu înțeleagă, să le fie peste putere de înțeles de ce Dumnezeu se lasă astfel bătut, de ce Dumnezeul lor care zice mării taci și stă, care zice duhurilor plecați și pleacă, care are stăpânire peste vii și peste morți, zice lui Lazar, ieși și vine din mormânt, din adâncul iadului. Cum poate să se lase bajocorit de niște nimeni? Cum poate să se lase pălmuit, scuipat? Asta era foarte greu pentru apostoli și Dumnezeu știa. Smerenia asta lui Dumnezeu era greu de înțeles pentru apostoli și Dumnezeu știa asta și se roagă pentru ei, citiți în contextul ăsta și încheie asta rugăciunile și ce trăiește Hristos în grădina Ghețimanii. Înțelegeți? Și de ce plânge și de ce strigă? Și de ce zice, Doamne, eu i-am păzit până acum, acum păzește-i Tu, ca să nu se piardă niciunul. Despre asta vorbește cu Tatăl. Dintre cei, ca să nu se piardă, pentru că dacă ei s-ar fi lepădat din frică, cum a făcut-o Petru, într-un fel, sau din alte motive, nu s-ar putea ierta. Nu s-ar putea ierta. Iuda nu s-a mai putut ierta. Iuda nu s-a mai putut ierta pe sine. Iadul său este el însuși care nu se poate ierta. Nu că Dumnezeu l-a dus în iad, ci nu. Dumnezeu până în ultima clipă a încercat să-l salveze. Prietene, un sărut vins pe Fiul omului, înțelegeți? Și în ultima clipă i-a zis așa, prietene. Și, adică cu gestul cel mai înalt al dragostei, vinzi tu pe cel ce este dragostea. Cum ai ajuns în halul ăsta, prietene? Și el tot n-a înțeles și tot de dragul ălora care a venit și a fost cumpărat și cu bani și tot ce trebuie, n-a putut să facă, să se oprească. Și Iuda n-a mai putut. Petru s-a întors. Dar greu. Niciodată nu s-a iertat Petru. Niciodată. Acolo a alergat, a sărit din barcă, dezbrăcat, s-a îmbrăcat repede, a sărit din barcă, a notat până a fi sos. Numai să-i zică, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Nu se știe nimeni ce a vorbit Petru cu Dumnezeu până a ajuns barca la lacul Genizaretului, la margine, după înviere. Atunci când a mers în Galileea și l-a văzut pe Hristos înviat la margine și el a sărit din barcă, n-a mai putut răbda, pentru că el se lepădase pe Hristos. Ori această lepădare striga în el, urla, striga, nu mai putea să răbde, trebuia să spună, Doamne, am greșit înaintea Ta, am greșit, iartă-mă. Trebuie să fii cerut cu amar iertare înaintea lui Hristos. Petru. Și Petru și Mântuitorul i-a zis, mă iubești pe mine? L-a primit din nou. L-a întrebat de 3 ori, cum de 3 ori s-a lepădat. A avut o șansă imensă, Petru, că s-a putut întoarce. A avut destulă credință să se întoarcă. A avut destulă credință să creadă că Dumnezeu îl va ierta. Noi nu avem destulă credință. Noi, pentru cea mai mică chestie, zicem, Dumnezeu nu mă iartă. Dumnezeu nu mă iartă. Dar el a crezut, Dumnezeu este dragoste eternă, mă va ierta. Nu se poate să nu mă ierte. Dar de aceea, în credință stă totul. Noi nu știu dacă avem destulă credință să ne întoarcem, să credem aceasta. Petru a crezut. Dar nici nu și-a putut ierta până în ultima clipă a vieții. Despre el se tot spune că avea pe obraj șansuri de cât plângea. Pentru aceea ce a făcut atunci. Nu se putea ierta pe sine, înțelegeți? Nu se putea ierta. Și când a murit a vrut să moară ca Hristos, dar i-a fost rușine să moară ca Hristos și s-a vrut să îngroape cu capul în jos pe cruce. Să-l pună pe cruce cu capul în jos, pentru că nu se simțea vrenic să moară ca Hristos, pe care el l-a lepădat, înțelegeți? Asta era durerea inimii lui. Astea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Pentru asta s-a rugat Hristos în grădinile Ghețimanii. Ca noi, care trăim minunile lui Dumnezeu, care ne împărtășim cu trupul Lui, care am fost ținuți în brațe de El atâta timp, la vreme de încercare să nu ajungem să spunem vorbe de hulă, să nu ajungem să ne lepădăm de El, să nu ajungem să spunem că nu credem, care sunt atât de grele încât nu știu dacă vreodată ne mai putem ierta. Chiar dacă tu formal zici mă iert, dar inima ta rămâne de gheață. Nu pot să uit mărturia unui deținut politic care în certurile nesfârșite pe care le avea și bătăi constante și pe care le avea cu niște procurori, deci ăștia comuniști care îl tot aduceau la discuții din celulă și crezi Dumnezeu, cred, dă-i bătaie, unde e Dumnezeu tău, nu te ajută, unde e acum, dacă iar omoară, bate, la tâl, la nu știu ce. Și i-au găsit la un moment dat o cruce pe care o ținea în gură. Și a zis, uite, ți-am găsit o cruce. Și la un moment dat îi zic, dacă, după ce îl bat în multe chipuri, și după ce îi tot spun că Dumnezeu tău unde, 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 și a zis, ce zici acum de Dumnezeu tău? Și el, în disperarea aceea, și că pierzându-și parcă nădejde, așa, arunca crucea și a plăcat în picioare. El, personal, aruncat-o și a plăcat în picioare. Cruciulița aia ce ținuse el în gură. Dar în clipa aia spunea că a intrat ca un, nu știu, o găleată de gheață în inima lui. S-a făcut ca gheața, înțelegeți? Și a plâns și a strigat după Dumnezeu ani de zile, dar gheața aia nu s-a dat la o parte. Niciodată. Spre sfârșitul vieții, mărturisind într-un fel pe Dumnezeu, nu știu cum și când, a simțit că începe să se încălzească din nou, dar nu știu și nu a rămas scris dacă chiar a depărtat acea gheață. Deși el credea în continuare, dar ce a făcut gestul acela, bajocul al adresa lui Hristos, că a spus că nu cred, și și-a călcat în picioare crucea, i-a strecurat o gheață aproape, aș zice, eternă în inima lui față de Dumnezeu, acea gheață nu te mai lasă să urci pe Dumnezeu. De acest păcat înfricoșător pe care îl poate face omul de a se lepăda de Dumnezeu, de a nu crede lucruri evidente, Dumnezeu se roagă cu strigăt în grădina Ghețimanii, cu sudoare de sânge, pentru că e un pericol imens, înțelegeți? Ei, de acest pericol vrea să-i ferească Dumnezeu și pe evrei. Pentru că Pavel merea cu hotărâre de foc. El mărturisea direct că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Le spunea în față, cum le-a spus și la ăștia. Le spunea adevărul. Eu am trăit așa, eu am fost dintre ei, mă știți. V-am persecutat pe creștini, am făcut așa și așa. Și uite, am întâlnit pe Hristos viu. Adică lucruri foarte greu de un persecutor care se întoarce și mărturisește cu atâta credință pe Hristos. E foarte greu să zici, domnule, nu prea ce are asta. Ori îl crezi, ori vrei să-l omori. Nu știu ce poți să faci. Și ori se pare că Dumnezeu nu dorea ca acești ca iudei să se piardă. Așa cum și cât era el acolo, deși făcea minuni cutremurătoare, ei nu credeau, dar nu vrea să se piardă și atunci nu le spunea direct în față. Eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, credeți sau nu credeți? Nu credem. În punctul iată. Nu. Și spunea numai în parabole, în pildele, vorbea așa cu tâlc, ca ei să înțelegând să nu înțeleagă și văzând să nu vadă, ca să mai aibă timp să se gândească, pentru că inimile lor erau foarte îngreunate de îndărădnicie. Și dacă le-ar fi spus în față, i-ar fi zis, nu credem, nu vrem să credem, nu avem nevoie de acest Dumnezeu, ori aceste cuvinte și această necredință ar fi rămas ca un bolovan veșnic în inima lor. Și nu mai erau șanse. Ori Dumnezeu nu vrea pierderea omului, înțelegeți? Nu vrea repede, vrei, crezi, nu, da, bine, nu, sau în fundul iadului, da, bine, în rai. Nu vrea asta. Dumnezeu nu vrea să se piardă niciunul. Vrea să-i dea timp omului, vrea să-i dea vreme, vrea să în toate modurile să mijlocească pe lângă voința lui liber, să-i zică, nu vrei totuși. Nu te-ai gândit oare, ci prin suflarea vântului și prin mlădierea ierbii și prin mireazma florilor și prin durere și prin necaz și în toate se vorbește Dumnezeu, numai să te moaie, să zică, hai, nu înțelegi. Și tu zici, nu. Bine, mai încercăm. Iară în toate felurile și iară. Și tu ți înțelegi? Nu. Bine, încercăm. Și Dumnezeu are răbdare imensă. Cum are, numai o mamă are răbdare asemănătoare. Cât de cât asemănătoare. O imensă răbdare. Până în clipa morții, până în ultimele secunde. Și după moarte are răbdare. Și după moarte are răbdare cu noi. Credeți-mă. Și atunci mijlocește cumva pentru noi. Și atunci încearcă. Acesta e motivul pentru care Dumnezeu îi spune, grăbește-te și ieși, că nu te vor crede. Nu că ieși că te cuțitează, nu că ieși că sunt spurcați, nu că ieși că nu merită, cum a crezut Pavel, că nu merită. Probabil că el a crezut că, dom'le, nu merită neamul acesta, deci trebuie să merg la neamuri. Era foarte greu cuvântul pentru el, adică mă duc să provoresc tuturor neamurilor care o să creadă și la poporul meu, care e poporul lui Dumnezeu, după, din perspectiva lui, nu merită. Era foarte greu cuvântul. De aceea insistă, nu mă lași totuși, că și eu am fost învârtoșat, că și... Nu! Mergi, că te vei trimite departe, la neamuri. Dar, de fapt, al doilea motiv pentru care Dumnezeu îi spune acest cuvânt, de fapt, Dumnezeu îl trimite departe la neamuri și Pavel după aceea descoperă în timp acest adevăr. Atunci nu l-a înțeles, dar în timp descoperă. Și el zice, mă trimite Dumnezeu departe la neamuri care să le întorc și aceștia s-au întors cu mare hotărâre, multe din neamuri. Și au crezut lui Dumnezeu, adică neamuri. Noi, păgânii, habar n-aveam până atunci de Dumnezeu. Am crezut lui Dumnezeu și după întoarcerea neamurilor spre Dumnezeu, până unde mergea Pavel, atâtea minuni se făceau. De către oamenii de acolo, atâtea lucrări minunate făcea Dumnezeu acolo, încât zice Pavel că au văzut frații iudei care nu vreau să creadă. Puterea neamurilor și întoarcerea lor și slava pe care o dată Dumnezeu neamurilor, încât li s-a îmbrâtoșat inima și au început să-i pismuiască. Uite mă, ăștia cred în ăla care l-am aluncat noi și uite ce minuni fac. Și au început să se gândească, mă, nu fi adevărat totuși noi, o lume întreagă crede și numai noi nu credem. Adică Dumnezeu a făcut exact cu el, de fapt Dumnezeu nu îi lepăda pe evrei, ci îi răspunde lui Pavel, vrei să-i mântuiești? Du-te la neamuri. Mântuiește neamurile și ei, pismuindu-i și văzându-i ce slavă dă Dumnezeu celor care se întorc pe el, se vor întoarce. Și Pavel mai târziu recunoaște. Va fi un timp al neamurilor, în care neamurile cred lui Dumnezeu, după care la sfârșit Dumnezeu se reîntoarce și prin râvna pe care o văd aceștia la neamuri și trăind între neamuri acolo toată ziua și văzându-i cu credința în Hristos, se vor întoarce și evreii, înțelegeți? E o taină mare pe care Dumnezeu cumva i-a dat lui Pavel și Pavel a înțeles-o. Exact aceeași poveste Exact aceeași poveste ca evreul acela din Cracovia, care o viață întreagă i s-a... Era sărac, 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 amărât, cu nu știu câți copii, rabin în Cracovia. Era o mare comunitate de evrei în Cracovia, ucisă de naziști mai târziu. Și a avut nu știu câte vise că se meargă la Praga, la podul Carol, la nu știu ce pod acolo, la nu știu ce... Un pod frumos de pe Poltava. Și... Nu Poltava, Moldova, cred că se numește. Așa, apa care trece prin Praga. Și acolo, la piciorul podului, să sape și acolo va găsi o comoară care să scoate din tonă cazul. Și atât a visat rabinul și zis, mă, la un moment dat, când a ajuns la limită și la sacul sacului și a terminat și cu, era prea bătrân să mai slujească, a lăsat pe altul, zis, măi, momentul să mă duc, am nepot, am copii, am probleme, am să mergem. Și s-a dus, a bătut pe jos drumul până la Praga, drum lung. Și a ajuns acolo și când a ajuns, care e podul Carolului ăla, cel mai principal, cel mai mare din Praga, unde erau păzit tot timpul de gărzi, picioarele podului toate în râuci, unde să sapi tu, bătrân, cu pălăriuță, nu, sapă la piciorul podului. Și tot dădea cocul pe acolo, tot încerca să uita. Și șeful gârză zice, ce tot vrei, bătrâne? Și a zis că știți, să vă spun drept. Păi spune drept. Păi uitați, eu sunt un rabin în Cracovia, amărât, necăjit și toată viața am visat că la piciorul podului aici, în dreapta, nu știu unde i-a arătat, este un comoar. Du-te, mă, omule, de aici, îi spune asta. Prostie, eu sunt aici de atâta timp. Toată lumea știe. Păi aici trece apa, ia totul, duce. N-are cum să fie aici și cum să sape acolo. Și zice, și mai e ceva. Ca să vezi că ăștia sunt niște prostii. Că și eu toată viața am visat că în casa unui rabin, Ița, nu știu cum, din Cracovia, și era chiar numele lui. La piciorul patului, nu știu care, în camera nu știu care, este o comoară. M-am înțeles ăsta și asta în zona. Păi și așa a fost. Dar trebuie să meargă până în Cracovia, până în Praga, ca să audă el, că în casa lui era comoara, nu trebuia să... Dar până să-și dea seama că era în casă, lui trebuia să facă tot ocolul ăsta, înțelegeți? Așa a fost la Pavel. El își dorea mântuirea neamului său, îl iubea foarte mult și zice, Doamne, te rog, te rog. Și Dumnezeu îi spune, du-te la Praga. Și el zice, mă duc, ce să fac acolo la Praga? Du-te. Și după aia a înțeles că Dumnezeu îl trimite departe la neamuri, ca iudeii învârtoșându-se și văzând cum se întorc neamurile și văzând slava lor și puterea pe care le dă Dumnezeu neamurilor, măcar așa, în timp, să se întoarcă încetul cu încetul. Și s-au întors cu milioanele. Să știți că iudeii ar fi fost ca neam. Iar acum cred că erau 70-80 de milioane ca neam. Mai mulți. Dar foarte mulți s-au întors la credința creștină. Sunt creștini. Foarte mulți. În fiecare generație au fost evrei care au trecut la credința creștină. Mulți, nenumărați. În Rusia, peste tot, în toate zonele. Numai dintre sfinți și dintre oamenii mari de cultură vă pot da nu știu câți care sunt creștini, dar ei sunt neamul evrei. De la părintele, de la Sfântul Paisie Verișicovski până la nu știu care să-l mai zic. Sunt foarte mulți. Aceștia care nu s-au întors au rămas o sămânță de 1 milioane, 9-10 care n-au trecut. Dar și pentru aceștia s-a rugat Pavel și aceștia la sfârșit nu-i va lăsa Dumnezeu și tot va aduce pe Ilie însăși, cel care n-a murit, și cu Enoc va veni să propovăduiască acolo și să spună adevărurile care nu s-au spus de la întemeierea lumii decât prin Hristos și să întoarcă neamul acela spre credință în Hristos. Și se vor întoarce la un moment dat. Chiar dacă noi acum îi privim cu pismă și evrei, nu știu, ăia strămoșii noștri din care ne tragem noi ca și credință și care ne-au fost înaintași pentru că ei au fost apostoli, ei au fost urmașii apostoli, de la ei am primit noi credința și ne împărtășim cu sângele unui evreu. Că Hristos a luat trupul din Maica Domnului, care era evreoaică, înțelegeți? Nu, sunt contra evreilor. Cum îndrăznești, mă? Că tu te împărtășești din trupul și sângele unui evreu, măi. Așa a binevoit Dumnezeu să-și ia din neamul acela trupul, na. Și tu îndrăznești să ridici mâna împotriva iudeilor. Așa cum sunt ei, se vor întoarce. Deci sunt moșii noștri cei vechi din credință, dar vor fi și urmașii. Și cred că întoarcerea lor va fi mare. Așa cum sunt plini de râvnă în răutăți, așa o să fie și în credință. Greu va ajunge și la măsura lor când se vor întoarce. Când vă duceți în Israel și vedeți cât de învârtoșați sunt acolo și fixiși pe perciunii lor și pe ce sunt hotărâți, te gândești dacă ăștia sunt la credință, ne iau așa fulgi cu tot. Pentru că noi suntem așa, mai liniștiți, mai bleguți. Dar ei gata să moară în orice clipă dacă vor să se vor întoarce, să știți. Și asta era de fapt taina pe care o spune Dumnezeu. Du-te departe, du-te în Praga. Și de acolo vei afla că se vor întoarce și te vei întoarce iarăși la Cracovia. și acolo vei găsi comoara. Asta era înțelesul. Nu că Dumnezeu avea ceva cu iudeii. Acum nu te cred. Asta, cu alte cuvinte Dumnezeu zice, acum nu te cred. Și dacă stai mai departe aici și le vorbești, nu mai le faci păcat împotriva Duhului Sfânt, că ei se vor învălta împotriva ta, vor vrea să te omoare, își vor astupa urechile să nu audă ce spui tu. Și ceea ce spui tu și minunile pe care le vei face pentru ei vor fi păcate împotriva Duhului Sfânt, că nu le-au crezut când erau minuni cutremurătoare, cum a și făcut peste tot Pavel minuni cutremurătoare. Și ei nu vor crede, plus că va spune cuvântul direct pe față, nu așa cu jumătăți de măsură. Și atunci ei nu vor crede, dar asta li se va socoti lor păcate împotriva Duhului Sfânt. Și Dumnezeu zice, nu, pleacă, mergi departe, ei se vor întoarce altfel. Cu alte cuvinte, cum se aplică lucrul ăsta în viața noastră? Că atunci când suntem învârtoșați, când suntem priși de anumite patimi, de anumite păcate, când numai acolo vedem, numai aia vrem să auzim, numai Dumnezeu se îndepărtează. Pare că se răcește. Și ne așteaptă la alt capăt de pod. Ne lasă. Deci Dumnezeu în dragostea Lui nu atunci vine și zice te lași de patima, nu știu care. Nu pot. În fondul iadului. Nu, te lasă. Că știe că atunci nu poți. Înțelegeți? Te lasă până ți se pe nas, ziceau părinții. Ce înseamnă să ți iasă pe nas? Când mănânci multă mâncare, mult și bagi în tine, și mai ales lichide, îți iese și pe nas. Când nu mai încape în gură, știi, ți-o ia. Da. De aici vine îți iese pe nas. Adică mănânci așa de mult, îți iese pe nas. Nu știu dacă ați văzut vreodată sau ați încercat, când ați mâncat prea multe ciorbă deodată cu polonicul, când ați închis gura, voi ieși și pe nas. E, asta ziceau părinții sau Origen zicea că te lasă Dumnezeu să trăiești din păcate până ți se pe nas. Adică până te saturi de, dai și pe nas afară atât de multe saturi de păcate. Te scârbești de el, gata, nu mai vreau. Și de-abia atunci poate va veni din nou să zică nu vrei să faci așa și așa. Când deja tu ești, când nu mai zici nu, când tu însă începi să te îndoiești de ce faci acolo și pe ce cale mergi, știți? Așa încât această tăcere a lui Dumnezeu de care noi de multe ori zicem, de ce tace? Este o tăcere, cum să zic, a milostivirii lui, că n-are cu cine vorbi atunci. Numai ne-am face păcate. N-am putea să-l ascultăm. De foarte multe ori când zice, Doamne, zi-mi ce ești și voi asculta. Nu ești în stare să asculți. Asta o vedeți și la bilețele și de la nu știu ce, când deschideți cărțile, că ea, orice zice acolo, pac. Și nu ești în stare. Mai de schimbat, de 5 ori, nu știu câte ori. Dar nu ești în stare să asculți. Dacă ar fi să fie la cuvântul lui Dumnezeu sau dacă tu faci nu știu ce bilețele și scoți, nu îmi place, poate că nu a fost bine, mai acum. Nu ești în stare. Înțelegeți? Nu poți. Și Dumnezeu, atunci mai bine nu, pentru că să faci numai păcate. O iei pe căi, răzlețe, nebunești, greșești înainte Duhului Sfânt. Mai bine nu. Și tace. Tace și răceală așa. El e foarte aproape de tine, dar tace. Nu te urăște. Nu stă împotriva ta. Nu te disprețuiește. Tace. Și tu zici, de ce taci? Dar ce ar trebui să facă? Că dacă ar mai și vorbi și tu ei simți nu știu cum prezența și așa și trăind în păcate până la gât, ai zice, Doamne Dumnezeu, oricum e cu mine și în păcate, pot să le fac în continuare, e, ce bine e așa. Nu, Dumnezeu tace. Dar când te pregătești și o iei pe alte cale, așa cum trebuie și cum s-a spus el, atunci se deschide și îți vorbește. Uneori îți vorbește așa de mult încât, zicea un părinte din Muntele Atos, Haralambie, că atât de mult îi vorbea Duhul Sfânt în inimă după ce s-a deschis complet pe Dumnezeu și nu a mai fost nicio umbră în inima lui față de Dumnezeu, nicio frică, nicio așteptare păcătoasă, încât zice, dacă ar fi fost 3 tahigrafi după mine să spună tot ce trăiesc, n-aș fi putut. Adică 3 tahigrafi, oameni care spună tot ce spui tu, scriu. Și tu să zici la 3, și ei tot n-ar putea să se țină cât îi spunea Dumnezeu în inima lui. Atât vrea Dumnezeu să spună. E ca și cum ar spune, unde ai pierdut atâta timp, cât te-am iubit, înțelegi, și cât puteam să spun. Câte puteam vorbi împreună și tu n-am avut cu cine vorbi, n-am putut vorbi. E înfricoșător de dureros această realitate, că Dumnezeu n-are cu cine vorbi, înțelegeți? N-are cu cine, adică nu că n-are cu cine, nu poate vorbi că ne-ar face rău. Și noi nu l-am ascultat și ne-am găsit dintr-o dată călcătoare cuvântul Dumnezeu și al poruncilor lui și a tot. Și după aceea tu nu te mai puteai ierta în vecii vecilor când ai descoperit toate aceste lucruri. Ori Dumnezeu tace dintr-o mare smerenie și multă dragoste față de noi și vrea că atunci când se deschide cât de puțin inima noastră spre El, ne vorbește repede. Și zice, mă auzi? Sunt eu. Da. Aceste câteva gânduri și dacă sunt întrebări, o rugăminte. Știți că duminica a început chestia aia cu cafea și cu ceai. Și am văzut că o să mă îngrămădiți care vreți următorul ceai și următorul cafea. Dar nimeni nu vrea. Ce-i cu voi? Dar ce e așa rău? Adică probabil că vă e frică că în ce oale o să puneți, cum, unde o să încălziți, nu știu ce. Să fiți liniștiți. Da. Fiți liniștiți, vorbiți cu Rodica, care vă ajută în toate, care se ocupă aici cu biserica și are oale speciale și are termosuri speciale. Deci nu, gata, nu. Ce faci acum? Pune-te, frate, pe cumpăra termosuri și nu știu ce. Nu! Deci și care îndrăzi, numai să aveți niște cafea și să aveți niște plicuri de ceai. Cam atâta. Da. S-a făcut data trecută vreo 40 de litri de ceai, dar nu au fost destul. Deci o să vrească vreo 50 acum. Și vreo 15 litri de cafea, dar n-a fost destul. Deci vreo 20-25. Cam așa. Și câte trebuie la un litru de cafea, cam câte linguri. Și vedeți voi acum. Îl fierbeți, îl puneți în termosurile mari care o să vi le dă Rodica sau un ceofi. Și cu ele. La sfârșit. Mai luați pe alții în ajutor. Ei să mă scrie și să fiți oameni serioși. Să nu fiți fricoși. Că o să fiți bucuroși că faceți ceva. Că dați cuiva. Pentru un pahar de apă dat cuiva. Mai ales că, uite, omul ăla chiar iese de prânz la biserică. E obosit. Poate de la pat pe la spovedit. Vrea și eu să beau o cafea sau un ceai. Măi, chestia aia ți se lasă cotină împărăția celor. Așa cum ea. Chiar dacă ăla nu e un sărântoc, nu mai poate de sărăcie. Că nu numai la ăia trebuie să le dăm noi. Că Dumnezeu chiar spune că dacă unii dintre aceștia care propovăduiesc, care spun cuvântul meu, dacă unul dintre voi, dacă dintre voi veți merge să propovăduiți cuvântul, le spune apostolilor, și vă va primi cineva și vă va da un pahar cu apă, plată de proroc va lua, plată de apostol va lua. Ăla că îți dă un pahar cu apă ție, care nu ești tu, nu te duci să spui cuvântul. De unde știm noi, dintre toată comunitatea asta, câți vor fi oameni lui Dumnezeu care vor zice, dă-mi și mie un pahar. Și tu intrai în pahar și tocmai iei plată de a toată osteneala omul ăla, știi că ăla se ostenește, postește, face niște rânduieri și tu nimeni, nu, n-ai nicio treabă cu asta. Dar tu iei plata lui, dacă pentru un pahar de apă și... De-aia mă miram așa că nu vreți. Dar să încercați. Dacă e Andreea, dacă sunt mai mulți care se vor înscrie, scrii tu. Adică pe alte duminici viitoare. Puteți să vă scrieți în ziua de Paști, da, eu. Să zicem seara, la Paștile, că noapte de înviere. Da, și noapte de înviere. Noapte la 4. E frumos și atunci, nu? Și în ziua de Rusalida, sau nu știu când vreți voi, fiecare vrea într-o zi, oarecare. Sau ziua lui. În ziua lui poate cade într-o duminică. Dau eu. Sau în săptămâna aia cade. Păi fac eu, domne, și aia e ziua mea. Nu? Gândiți-vă. De poate se poate numi păcat împotriva Duhului Sfânt dacă ție ți se întâmplă ceva minunat sau tu îl rogi pe Dumnezeu și se întâmplă, dar după aceea crezi că e o întâmplare. Îngăduie Dumnezeu. Îngăduie multe prostii de genul ăsta. Că noi, Doamne, dacă acum am ajuns, nimic nu mă mai poate ajuta. Se întâmplă. E noi totdeauna avem impresia asta, știți că Dumnezeu totdeauna a lucrat prin lucruri firești. A luat tină, a pus tină. Putea să zică, să fie ok. Niciodată n-a făcut abacadabra, pac. Și cumva a mângâiat, a atins, a... Și, deci, fiind niște lucruri firești, cumva a făcut minunea. Nu. Noi am vrea așa o chestie de asta. Wow. Și evreii vreau chestii de astea. Arată-mi un semn din cer. Și Dumnezeu zicea, ne-am păcătoși și desfânat. Vreți semn din cer? Adică, nu vreți prin lucruri firești. Adică, tu cer, Doamne, să mă ajute cineva, uite, să ne căși, nu știu ce acte am. Tu cer vrea să vină un înger din cer cu actul să-ți-l dea? O să-ți un angajat care o să te vadă și o să zică, mă, nu ești eu copilul lui Vasilica, nu știu care, da, eu sunt, hai că să fac eu apă. Ah, și tu zici, nu a fost de la Dumnezeu, m-a văzut el, era lui Vasilica, nu știu care. Adică, și asta e o greșeală fundamentală, adică, după ce tu știi bine că n-ai nicio șansă și unul la un milion să fie unul lui Vasilica acolo, înțelegeți? Și uite că este unul lui Vasilica acolo și ăla vine și te ajută, dar a fost o întâmplare minunată, nu cred că a fost de la Dumnezeu. Adică, după ce asta. Când nu crezi asemenea lucruri și noi suntem foarte persuasivi, nu crede chestia asta, repede ne întoarce. A fost o întâmplare de mai. Sau înveți numai 5 subiecte și dai examen, ți se dă din alea 5 subiecte și tu zici, a fost o întâmplare după aia. Na, ce frumos că am învățat și chiar ălea, bă, cred că am știut eu cam care, nu știu ce. Știi? Adică e atât de urât lucrul ăsta, după curaj, tu ai recunoscut înainte, de ce? Dacă mi se nimerește chiar ăștia. Două catiste zilnic, fac nu știu ce trec și fipa. Nu, a fost o întâmplare și eu am știut să aleg alea 5, că eram expert în domeniu. Și asta e o urâțenie înainte lui Dumnezeu, știți? Și noi suntem experți în urâțenii de felul ăsta. Și auzim același cuvânt ca de la Dumnezeu, ne-am păcătoși și desfânat, vrei semn din cer, adică ce ai vrea să se apară pe tablă scris? Ca să vezi așa, direct, la Dumnezeu, clar, a scris pe tavă, ce să mai facem acum? Ăla nu vedeam, eu vedeam. Și așa vrea noi. O, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu te ajută prin materialul clientului, nu știu cum să zic. Te ajută prin, și prin ce știi tu, știi cinci subiecte, din ăla îți dă. Nu mai știu cine e lângă tine, poate să-și vrea, din ăla îți mai ajută. Numai încearcă prin oameni, prin realitate, prin situația în sine să te ajute. Sunt rarisime situațiile când chiar se poate întâmpla și peste orice putință omenească, ceea ce este cu neputință la om să facă Dumnezeu, dar sunt rare acestea. În general lucrează prin oameni. Asta era marele scandal al evreilor. Vrem semn din cer. Ceva așa extraordinar, să ne apară aici în față un papagal de 2 metri înălțime. Deci ceva așa, asta vreau ei. Și Dumnezeu zicea, vreți semn din cer? Nu veți avea. Despre, nu veți avea. Veți muri în păcatele voastre. Auziți? Deci pentru asemenea prostii, noi trebuie să băgăm în seamă chestia asta, că și noi tot așa, a, poate e o întâmplare, a, poate că e nu știu ce, dar vom muri în păcatele noastre. Să aveți grijă de asta. De ce nu au scris cărturarii despre viața lui Iisus Hristos? Ei erau nebuni. Noi nu vreau să-i prelungească pomenirea, să știe mai mult despre el, să zică cineva numele lui. Nu știau cum să-l șteargă, dacă se poate. Să nu mai existe acel nume. Să se dispară și din scripte. O, ce om put... Nu se punea problema asta.
Dacă erau cărturași,
de ce n-ar fi scris? Păi, dar de ce să scrie? Să știi că ei nu erau cărturași și înțelepți atât de mult cum înțelegem noi acum cărturași, înțelepți, Andrei Pleșu, Lițanu, Patea Pierici. Și erau mai mult un fel de cărturari în sensul de cunoșteau Cartea Sfântă în detaliu, legile din ea, nu altceva. Nu vă închipuiți că altceva. Ăstea le știau. Și se pricepeau perfect la și știau că ei, cum explică ei Scriptura, așa e. Nimeni nu avea îndrăzneală. De aia veneau la Hristos cu toate întrebările dubioase. Dar dacă, nu știu ce și nu știu cum, tot felul de spețe de astea din Scriptură. Dar dacă are 7 soți și nu știu ce și nu știu cum, ce se întâmplă? Pentru că ei numai acolo, pe acolo patinau, prin zona aceea, cu chestii de genul ăsta. Și atunci ei erau cărturași și cum am mai zis, și înțelepți? Ai Scripturii, dar într-un anumit înțeles cărturași și înrăbziți, erau niște încuiat, de fapt.
Și ce întrebări?
Noi i-ar fi putut dar i-au pus tot felul de întrebări, dar el le răspundea, pur și simplu îi depășea complet ca inteligență, ca și capacitate, le dea niște răspunsuri pe care toată școala iudaică la un loc, toți mari învățați nu puteau să... Erau complet zero în fața lui și totuși nu vreau să creadă. Înțelegi? Nu vreau să creadă. Asta înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Evidența absolută și tu nu vrei să crezi. Nu vrei. Exact cum la moartea Sfântului Harlambie, care va fi mâine, prăsnuit, poimine. Cel mai bătrân preot al bisericii în secolul I, începutul secolului II, om de 100 și ceva de ani, și niște minuni cutremurătoare se întâmplă în timp ce el era martirizat în fața mulțimii. Adică a fost dezbrăcat, a încercat să-i ardă barba cu niște făclii. Și în clipa când au vrut să-i ardă barba și nu barba, fața, să-l omoare, pur și simplu, cu niște făclii pline de zmoală. Adică vreau să-i dea zmoală pe față, să-i dea foc. El a târnat acolo de niște cârlige. În clipa aceea, 70 de soldați din față, care erau toți soldați, romani, serioși, s-au făcut scrum. Un fulger din cer a coborât și s-au făcut ei scrum. Deci primii 70 așa din nu știu câte rânduri și soldați și voievodul ăla și marele strateg al armatei romane a zis, na, vraje. Și a zis să fie legat de un cal și târât și nu știu ce. Și l-au legat de un cal să-l târască și calul cu glas omenesc striga, faceți blasfemie, greșiți înainte de Dumnezeu. Și auzeau și ziceau, nu se poate așa ceva. Vorbește calul. Nu, vrăjitorie. Și când la sfârșit nu mai știu ce minune s-a întâmplat, foarte mare, mare de tot, și atunci au zis nu poate fi Dumnezeu. Deși era o chestie, numai Dumnezeu putea să o facă, atunci pur și simplu s-a negurat celul dintr-o dată și trăznete și fulgere și pur și simplu le-au omorât trăznetele acelea pe ăștia doi care ziceau, nu credeam în nicio condiție, nu vreau să creadă. Găseau explicații dubioase, tot felul, numai ca să nu zică că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa erau și iudeii. Dar Dumnezeu nu vrea moartea aceasta a oamenilor în felul ăsta. Și amână și lasă și îngăduie și iartă și o, Doamne, cât îi mai ne iartă mult. Se poate numi păcat împotriva Duhului Sfânt dacă ție ți se întâmplă ceva minunat și tu rogi pe Domnul. Da, asta am mai citit-o. Și ultima. Ce s-a întâmplat cu Sfântul Petru mai departe? Păi e o întreagă viața lui. cum a scăpat de acei, de acea judecată? Păi n-a scăpat, pentru că el însuși s-a judecat pe sine neîncetat și nu putea să se ierte, dar totuși faptul că a putut să se întoarcă, a avut atâta credință să crede că Hristos îl poate ierta, s-a întors la el și a cerut iertare și a simțit dragostea lui Dumnezeu, l-a ținut pe picioare până la sfârșit. Probabil că dincolo în împărăția cerurilor el cumva îi se va oferi această imensă șansă să se ierte pe sine însuși. Dar până la sfârșitul vieții nu s-a iertat, nu s-a prea iertat. Adică e ca și cum după ce tu ai o perioadă nebună, faci niște prostii grosolane față de familia ta, le cum le vinzi casa, nu? Îi lași pe drumul toată familia ta, nu știu ce faci. Eu știu, îi vinzi carne în Occident, să devină cerșetor, să-i spun. Și ei se întorc, reușești să te reîmpași cu ei. Te mai poți tu ierta? Poți tu să te ierți după așa ceva? Ai putea să te ierți chiar dacă eu să zic că te iertăm? Te înțelegem. Ai putea să te ierți? Nu poți. Adică poți să te ierți, dar ceea ce a fost odată sau ce putea să fie, nu mai fi. Nu o să mai fie. Nu o să mai poți să zici, iubiții mei, ce mult vă iubesc eu, să avem un pahar în cinstea voastră. După ce tu ei vânduc ca pe niște... Ei, această imensă șansă de a te întoarce și de a avea această, nu știu cum să spun, grandioasă șansă să nu mai ai această apăsare a inimii, ți-o dă Dumnezeu, probabil e o lucrare a Duhului Sfânt, numai după ce porți o viață întreagă această cruce pe inima ta și nu deznădăjduiești și la sfârșitul vieții, dincolo poate de ea, vei dobândi această iertare definitivă față de tine însuți. Dar asta e o șansă imensă și cumva, care trebuie cumva plătită prin nădejdea ta în Dumnezeu până la sfârșit, că El nu te lasă, că nu se poate să pierzi. Că nu, de aceea deznădejdea cel mai mare păcat. Pentru că nu mai crezi în dragostea lui Dumnezeu. Nu mă poate. Da.
Prin de mă refeream, atunci Sfântul Petru a fost prins de soldații romani și el a vorbit în fața iubirii.
Nu, Pavel. Ah, tu ai zis, vrei să zici de Pavel. A, e întreagă poveste, dar trebuie să vorbim în următorii 2-3 ani despre asta. Până la capitolul 22, mai avem mult. Noi suntem la capitolul 9 și suntem vreo 3 ani până la capitolul 9, deci mai avem vreo 6 ani dacă mai trebuie. Dar l-au dat soldații romani, l-au dus într-o închisoare de maximă siguranță pentru că vreau să-l omoare, ei au aflat că vor să fie omorât. El era cetățean roman, a fost o lucrarea lui Dumnezeu minunată, mare, dumnezeiască, că părinții lui au fost o vreme la Roma și Pavel s-a născut la Roma. Deci evreii erau umblători, ăștia din Tarsul Ciliciei, era o comunitate, o colonie acolo, s-au dus la Roma să lucreze acolo. Și fiind la Roma și fiind destul de bine văzuți așa și aveau și destui bani, că nu știu ce afacere făceau, au fost făcuți cetățeni romani. Și cel care s-a născut acolo, Pavel, cetățean roman. S-au întors în Tarsul Ciliciei, dar erau cetățeni romani, cu pata la mâna, cu tot ce trebuie. Ori cetățeni romani erau puțini și rari, nu era oricine. În general, în provincii nu prea erau cetățeni romani, decât câțiva. Iar în Roma și în Italia, acolo era principala zonă unde erau cetățeni romani. Și el atunci a putut să se folosească, Pavel, de această incredibilă șansă, să zică mai marului romanilor, eu vreau să fiu judecat de împăratul de la Roma, că sunt cetățean roman. Și avea dreptul cetățenii romani să fie judecat de împărat. Dacă ei cer asta, și a zis, trebuie să-l protejăm, să-l ducem la împărat la Roma, că dacă vrea cetățeanul roman să fie. Și chiar le părea rău, zicea, noi i-am fi dat drumul, că nu prea era nicio vină pe capul lui, dar dacă vrea el în fața împăratului, ce să face? Dar era minune că nu-i dădea drumul, că dacă dădea drumul, îl omorau ceilalți, înțelegeți? Și a zis, nu, îl ducem. Și când au aflat că evreii vreau să-l omoare, că romanii erau și informațiile lor, l-au protejat, l-au dus într-o cetate de maximă siguranță, un fel de închisoare blocată, în care nu se putea intra. Și după aceea, noaptea, l-au luat cu corăbile și l-au dus pe Roma, unde gata, s-a terminat, nu mai avea cine să vină după el. Deci a fost lucrarea lui Dumnezeu, cum vă ziceam, că dacă vrea Dumnezeu să te protejeze, dușmanii tăi te protejează. Deci nu era problemă că îi zice lui Pavel, fugi, grăbește-te, ieși, că vine și să te omoare. Nu era cazul, nu de asta se zicea Dumnezeu așa. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cească ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care vă răstricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute. Mai era, da, invitația.